Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Biden ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះបន្ទាប់ពីអង្គបោះឆ្នោតសម្រាប់ជាផ្លូវការថាលោកជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកបាលាលែងពីតំណែងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិច្រានចោលសំណើរបស់ជាតិសាអ៊ុយហ្គ័រដែលចង់ឲ្យស៊ើបអង្កេតលើប្រទេសចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាកម្ពុជានឹងមិនយកវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដែលមិនទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនោះទេ។រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបន្តផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ពលរដ្ឋគណៈជំរុញឲ្យបន្តបញ្ចូលអ្នកក្រីក្របន្ថែមទៀត។លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនា។ចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
។អរគុណលោកខេណា។ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកជូបៃដិនបានថ្លែងការប្រយុទ្ធថ្ងៃច័ន្ទថានៅក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីដួងព្រលឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះលោកថ្លែងដូចនេះបន្ទាប់ពីអង្គបោះឆ្នោតបានបោះឆ្នោតសម្រេចជាផ្លូវការថាលោកជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាលោកបៃដិនជំរុញពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងថាឥឡូវនេះជាពេលសម្រាប់សាមគ្គីភាពសម្រាប់ការសម្រុះសម្រួលក៏ដោយក៏លោកបានរិះគន់ជាលើកដំបូងថាការប៉ុនប៉ងរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការកែប្រែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគឺជាការវាយប្រហារលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនដែលកើតឡើងពីមុនមកទេនៅក្នុងពេលប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីសមាជិកនៃអង្គបោះឆ្នោតបានធ្វើការបោះឆ្នោតនៅតាមរដ្ឋនីមួយៗនិងនៅរដ្ឋធានី Washington លោក Biden បាននិយាយថាសូម្បីតែការរំលោភអំណាចក៏មិនអាចបញ្ឈប់ការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីបានដែរលោក Biden បានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយពីទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware ថាយើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតជំនឿទុកចិត្តលើស្ថាប័នរបស់យើងនៅតែរក្សាដដែលហើយសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតរបស់យើងនៅតែរឹងមាំដដែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអង្គបោះឆ្នោតបានបោះឆ្នោតឲ្យលោក Biden ក្នុងចំនួន306សំឡេងនិងលោក Trump ក្នុងចំនួន232សំឡេងដែលធ្វើឲ្យលោក Biden ក្លាយជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោក William Barr ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តបដូផ្ដាច់ម្នាក់របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លាលែងពីតំណែងលោក Barr បានទៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Trump បាននិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់ពាក្យសុំលាលែងពីតំណែងនៅទីនោះកន្លងមកលោក Trump បានសម្ដែងការខឹងសម្បាររបស់លោកជាសាធារណៈចំពោះការលើកឡើងរបស់លោក Barr ទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន The Associated Press កាលពីដើមខែនេះដែលថាក្រសួងយុតិធម៌មិនបានរកឃើញការលួចបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតទ្រង់ទ្រីធំណាមួយដែលអាចនឹងផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីទេនៅក្នុងលិខិតលាលែងតំណែងនោះលោកបាបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌រហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែធ្នូខាងមុខនេះលោកត្រាំនិយាយថាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បច្ចុប្បន្នលោក Jeff Rosen នឹងក្លាយទៅជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងយុតិធម៌ទោះបីជាមានការអំពាវនាវពីក្រមជាតិសាសអ៊ុយហ្គ័រដែលនេះរដ្ឋេសខ្លួនក៏ដោយក៏រដ្ឋអញ្ញាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC បានឲ្យដឹងថាពួកគេនឹងមិនស៊ើបអង្កេតលើប្រទេសចិនចំពោះការចោទប្រកាន់អំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឡើយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញជាតិសាសអ៊ុយហ្គ័របានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនិងបានផ្ដល់ភស្តុតាងដល់តុលាការ ICC កាលពីខែកក្កដាដែលពួកគេថាជាភស្តុតាងនៃការរំលោភបំពានរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើជាតិសាសភៀតតិចអ៊ុយហ្គ័រកាលពីថ្ងៃសុក្របើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត The Guardian តុលាការនេះបានស្នើសុំភស្តុតាងបន្ថែមទៀត ប៉ុន្តែការិយាល័យរបស់អ្នកស្រីរដ្ឋអញ្ញាហ្វាទូបិនស៊ូដាបានឲ្យដឹងថាការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះមិនអាចធ្វើបានទេដោយសារតែប្រទេសចិនមិនមែនជាប្រទេសហត្ថលេខីរបស់តុលាការ ICC នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP តុលាការ ICC ក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាគ្មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងការចាត់នីតិវិធីលើករណីអះអាងដែលថាជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីប្រទេសតាជីគីស្ថាននិងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញនោះទេជាតិសាអ៊ុយហ្គ័របានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែប្រទេសតាជីគីស្ថាននិងប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសហត្ថលេខីក្នុងតុលាការ ICC តុលាការនេះមានយុត្តាធិការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រទេសចិនបានហៅការចោទប្រកាន់នេះថាជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានភស្តុតាងសមាជិកសភានៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញសំណើច្បាប់ស្តីពីកញ្ចប់ថវិកាជំនួយសម្រាប់វិបត្តិ COVID-19 ស្របពេលដែលសភាប្រឹងប្រែងសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយមួយសំណើច្បាប់ដែលត្រូវបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះរួមមានថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ជួយដល់អាជីវកម្មនានាអ្នកបាត់បង់ការងារធ្វើនិងសាលារៀនក៏ដូចជាសម្រាប់ការចាយវ៉ាក់សាំងផងដែរសំណើនេះក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនៅថវិកាចំនួន160ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់មូលដ្ឋាននានានិងខដែលចែងពីការការពារអាជីវកម្មនានាមិនឲ្យរងបណ្ដឹងទាក់ទិននឹងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែជំហានទៅមុខទៀតនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយថ្នាក់ដឹកនាំសភានិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងព្យាយាមចរចារកដំណោះស្រាយចុងក្រោយសម្រាប់កញ្ចប់ថវិកាជំនួយសម្រាប់វិបត្តិ COVID-19 និងកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលបញ្ហាសេសសល់នៅក្នុងការចរចារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនេះមានដូចជាលទ្ធភាពនៃការផ្តល់ថវិកាជំនួយជុំទី2ដល់ពលរដ្ឋគម្រោងផ្តល់ប្រាក់300ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍សម្រាប់អ្នកបាត់បង់ការងារធ្វើជំនួយសម្រាប់រដ្ឋនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងការការពារអាជីវកម្មនានាមិនឲ្យរងបណ្ដឹងដែលទាក់ទិននឹងជំងឺ COVID-19 ជំនួយម្ហូបអាហារបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពី10ខែមុនមកការបាត់បង់ការងារការកាត់ប្រាក់ខែការបិទអាជីវកម្មនិងការធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារតែជំងឺ COVID-19 កំពុងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរាប់លានអ្នកព្រួយបារម្ភពីការខ្វះខាតស្បៀងអាហារដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់គ្រួសារពួកគេស្របពេលដែលជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងខ្លាំងពលរដ្ឋចាប់ពីទីក្រុង Anchorage រដ្ឋ Alaska រហូតដល់ទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia បានទៅកាន់ធនាគារស្បៀងអាហារនិងកន្លែងចែកចាយម្ហូបអាហារនានាដើម្បីទទួលបានម្ហូបអាហារដោយឥតគិតថ្លៃលោក Zach Wilson នាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារស្បៀងអាហារ High Plains នៅក្នុងទីក្រុង Amarillo រដ្ឋ Texas បាននិយាយថានៅតាមទីក្រុងនិងទីជនបទនានាមានសម្ពាធលើមណ្ឌលចែកចាយម្ហូបអាហារនានាដោយសារតែមនុស្សច្រើនស្នើសុំអាហារបរិភោគរដ្ឋសភានៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានអនុម័តច្បាប់មួយដែលនឹងដាក់ទោសកម្មជនទាំងឡាយណាដែលចែកចាយសម្ភារៈឬខិតប័ណ្ណប្រឆាំងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឆ្លងព្រំដែនជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានចែកចាយខិតប័ណ្ណប្រដាប់ផ្ទុកឯកសារ USB ត្រដាប់ប្រាក់និងគម្ពីរគ្រឹះសាសនាទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយភាគច្រើនតាមរយៈការបង្ហោះបាឡុងធំៗដែលអាចបក់តាមកម្លាំងខ្យល់ឆ្លងព្រំដែនបានប៉ុន្តែក្រោយពីរដ្ឋសភាកូរ៉េខាងត្បូងអនុម័តច្បាប់មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះមកឥឡូវនេះការធ្វើដូច្នេះក្លាយជាទង្វើខុសច្បាប់នៅពេលច្បាប់នេះចូលជាធរមានអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់នេះនឹងរងការផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់រហូតដល់ $75,000 និងអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំ
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាកម្ពុជានឹងមិនយកវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដែលមិនទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនោះទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបន្តផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋគណៈជំរុញឲ្យបន្តបញ្ចូលអ្នកក្រីក្របន្ថែមទៀតសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហុងកុង3រូប ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរីកាអំពីអឺរ៉ុបសម្ដៅទៅលើពួករំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយប្រើច្បាប់ Magnitsky 25ឆ្នាំក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុង Dayton ជាផែនការស្វែងរកសន្តិភាពមិនមែនសម្រាប់អនាគតនោះទេប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាចិនព្យាយាមធ្វើឧត្តមភាពសកលលោកប្រធាននាយកដីត្រាំបានធ្វើការលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសទៅជាងប្រធាននាយកដីមុនលោកនាយកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកម្ពុជានឹងមិនទទួលយកវ៉ាក់សាំងដែលពុំមានការទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នោះទេលោកក៏បានសូមអភ័យទោសទៅប្រទេសផ្សេងទៀតដែលបានផលិតនិងដាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែគ្មានការដឹងឮពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកហូរិស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសថាកម្ពុជាបានបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ប្រមាណ1លានដូសប៉ុន្តែលោកថាវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវតែទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ថ្លែងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា TVK និងទំព័រ Facebook របស់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេថាវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវនាំយកមកកម្ពុជានោះផលិតដោយប្រទេសណានិងមកដល់កម្ពុជានៅពេលណាទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជានឹងផ្អែកតាមយន្តការ COVAXដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងចាក់ឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយមិនគិតប្រាក
់រៀបចំតាមរយៈយន្តការខួសម្រាប់ 20% ធ្វើលិខិតស្នាមរួចអស់ហើយទិញថែមតាមរយៈខួ20ឆ្នាំមកលៀនដល់ក៏បានបញ្ជាទិញរួចហើយតែត្រង់ថាមកដល់ពេលណាខ្ញុំឆ្លើយអត់តាន់បានព្រោះសូមបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាទទួលទិញតែវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសណាដែលមានការទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកតែប៉ុណ្ណោះកម្ពុជានឹងមិនយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឬប្រទេសណានោះទេ
កូវ៉ាក់គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរកការផលិតនិងអភិវឌ្ឍមធ្យោបាយធ្វើតេស្តនឹងបង្កើតឲ្យមានភាពដែលអាចទទួលបានដោយសមត្ថភាពនៅការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 និងវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនេះដែរហើយកម្ពុជាគឺប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមានចំនួនទៀបចំនួន92ដែលទទួលបានការគាំទ្រពីមជ្ឈមណ្ឌលនេះកូវ៉ាក់បានសន្យាថានឹងផ្តល់វ៉ាក់សាំងឲ្យកម្ពុជា 20% នៃប្រជាជនសរុបនៅក្នុងការថ្លែងរយៈពេល74ម៉ោងលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាបើមិនមានវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកទេការប្រើប្រាស់ម៉ាស់ត្រូវតែបន្តនិងបង្កើនវិធានការការពារជាជាងយកវ៉ាក់សាំងពីបណ្ដាប្រទេសដែលបានដាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនឲ្យប្រើប្រាស់តែមិនមានការទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងសុខចិត្តរងចាំអង្គុយរងចាំហើយសុខចិត្តប្រមាណគឺរងចាំបើសើជាភាពមិនច្បាស់ឡោះ
បើតាមលោកហ៊ុនសែនប្រទេសដែលបានផលិតវ៉ាក់សាំងនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងទាំងនោះរួមមានចិនរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់ជាដើមលោកបញ្ជាក់ទៀតថាការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិទៅលើវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសណាមួយនោះអាចនឹងធ្វើឡើងក្នុងខែមករាខាងមុខលោកក៏សូមអភ័យទោសចំពោះប្រទេសនានាដែលកម្ពុជាមិនព្រមយកវ៉ាក់សាំងដែលផលិតរួចហើយតែគ្មានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាន
ិយាយយ៉ាងដូចនេះសូមអភ័យទោសពីប្រទេសនានាគេថាម៉េចអញមិនតន់បានគេក៏មិនតន់ទទួលស្គាល់យុទ្ធចាក់ហើយបែរជាថាគឺតែមិនទេតែនេះគឺករណីដាច់ដោយឡែករបស់កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
កាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានផ្នែកកិច្ចការនយោបាយស្ថានទូតចិនលោកវ៉ាងតេស៊ីនបានបង្ហាប់ឲ្យដឹងថាមន្ត្រីទូតចិនកំពុងធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយភាគីកម្ពុជាទាក់ទងនឹងវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺឆ្លង COVID-19 ផលិតដោយប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាមិនមានការបំភ្លឺណាមួយទៅលើទំនាក់ទំនងនេះទេ លោកតឹមបូរ៉ានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលសកម្មភាពសុខភាពប្រាប់ VOA ថាការបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកមានភាពចាំបាច់ដើម្បីធានាថាវ៉ាក់សាំងដែលយកមកប្រើនោះមិនបង្កហានិភ័យដល់សុខភាពរបស់ពលរដ្ឋ
យើងត្រូវទិញអសបណាដែលមានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកចឹងបានយើងចូលមកប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការបានហើយគេមានការធានាទឹកត្រង់តែនៅពេលណាដែល WHO គាត់ទទួលស្គាល់បានថាគេមានការធ្វើតេស្តអីទាំងត្រូវណាជឿជាក់ច្រើនបាទ
លោកបង្ហាញជំនឿថាមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាបានត្រៀមរួចរាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នេះដោយហេតុថានឹងមានការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់ក្រុមបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅពេលទទួលបានវ៉ាក់សាំងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្ហើបវិដងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាវ៉ាក់សាំងទំនងមកដល់កម្ពុជាដំបូងនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខាងមុខក៏ប៉ុន្តែអង្គការអន្តរជាតិនេះមិនបានបញ្ជាក់ពីប្រភពនៃវ៉ាក់សាំងថាផលិតចេញពីប្រទេសណាទេលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាកម្ពុជាក៏បានត្រៀមបំរុងថវិកាប្រមាណ100ទៅ200លានដុល្លារដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការវ៉ាក់សាំងបន្ថែមនឹងជំនួយចំនួនប្រមាណ538លានដុល្លារដែលផ្ដល់ដោយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងនោះមានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB និងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ជប៉ុនចៃកាបើតាមលោកហ៊ុនសែនគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារទី15ខែធ្នូថវិកាប្រមូលបានដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងមានប្រមាណ48លានដុល្លារអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដង្ហើមនិងដង្ហើមរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាកតងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានការពាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកថាបានជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលរងគ្រោះដោយសារតែជំងឺ COVID-19 លោកបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបានក្រីក្ររហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2021លោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងបន្តផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបានក្រីក្រឬបានសមធម៌ដែលមានរហូតទៅដល់ប្រមាណ700,000នាក់លោកហ៊ុនសែនប្រកាសបែបនេះនៅក្នុងការថ្លែងមួយដែលមានរយៈពេល74ម៉ោងនឹងត្រូវបានផ្សាយផ្ទាល់លើទំព័រ Facebook របស់លោកនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកការប្រកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID ក្នុងសហគមន៍លើកដំបូងដែលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអាចគ្រប់គ្រងបានរហូតមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែនៅបន្តរឹតបន្តឹងការជួបជុំទ្រង់ទ្រាយធំនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រតាមប្រព័ន្ធបណ្ណសមត្ថៈរហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំនេះលោកបន្តថាក្នុងមួយខែមួយខែរដ្ឋាភិបាលបានចំណាយប្រាក់ប្រមាណ30លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលបានកើនឡើងពីជាង530,000នាក់មកដល់ប្រមាណ700,000នាក់រហូតមកដល់ពេលនេះ
ខ្លះគេថាយើងអត់បានជួយអ្នកក្រសោះប៉ុន្តែឥឡូវទៅសួរអ្នកក្រខ្លួនឯងទៅ ហើយសូមអ្នកក្របញ្ចេញបង្ហាញខ្លួនមកតើរដ្ឋាភិបាលរីរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអី
បាទតាមលោកហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលបានចំណាយថវិកាសរុបប្រមាណ$160 លានអាមេរិកហើយចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រលោកបានឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងបន្តតាមដានស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 ហើយបន្តជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះ
រាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានប្រងើយកតើចំពោះការប្រលណាមួយសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្ររបស់យើងទេអ្នកត្រូវចាំឲ្យបានខ្ញុំសែនមិនបដិសេធឲ្យមនុស្សណាស្លាប់ដែលអត់បាយដោយយើងមិនបានដឹងហើយមិនបានដោះស្រាយទេ
បាទតាមលោកហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់នៅពេលនេះដោយមិនបាច់យកមាសដែលតម្កល់បំរុងទុកនៅប្រទេសស្វីសនិងនៅទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសមកជួយក្នុងគ្រាមានវិបត្តិនេះទេ
អ្នកក៏មើលស្រាលរដ្ឋាភិបាលតែរដ្ឋាភិបាលតែតែភ័ន្តច្រឡំថាលំអត់ទេតែយើងមិនអួតអាងទេយើងត្រូវការមិត្តភ័ក្តិជួយចំពោះយើងតទៅទៀត
អ្នកស្រីគៀទៀវអាយុ27ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងភូមិអូចាន់ឃុំស្វាយសស្រុកក្រកខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលអ្នកស្រីទទួលបានបានសមត្ថៈឬបានក្រីក្រក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហើយបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលចំនួន174,000 រៀលក្នុងមួយខែប៉ុន្តែអ្វីជាក្តីបារម្ភរបស់អ្នកស្រីដែលបច្ចុប្បន្នពុំមានការងារធ្វើនិងមានកូនក្នុងបន្ទុក2នាក់គឺការបង់បំណុលគេដែលក្នុងមួយខែអ្នកស្រីត្រូវបង់ឲ្យគេប្រមាណ400,000 រៀលដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហត្ថាកសិករហើយការបង់នេះរហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021កាលពីខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួនបានផ្តល់ជំនួយជាសាច់ប្រាក់ដល់គ្រួសារក្រីក្រនិងរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាង560,000 គ្រួសារឬស្មើនឹងជាង2,300,000នាក់ហើយថាចំនួនអ្នកក្រីក្រនេះអាចនឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតលោកសេងពេញហុងមេឃុំរាយប៉ាយក្នុងស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក្នុងឃុំរបស់លោកប្រមាណតែ30គ្រួសារប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីក្រីក្រក្នុងអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 នេះហើយក្នុងមួយគ្រួសារអាចទទួលបានប្រាក់យ៉ាងតិច120,000 រៀលនិងរហូតដល់220,000 រៀលចំពោះក្រុមគ្រួសារដែលមានសមាជិកច្រើននិងចាស់ជរាលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋជាង40គ្រួសារទៀតបានដាក់ពាក្យស្នើសុំបានក្រីក្រនេះប៉ុន្តែលោកថាមន្ត្រីថ្នាក់លើបានប្រាប់ថាបានបិទបញ្ចប់ការឈ្មោះនេះរួចទៅហើយ
បើសារយើងធ្វើថ្មីអត់តាន់ទៅក៏ខាងក្រសួងបិទលែងឲ្យពីលែងឲ្យខោទៀតគាត់ដាក់ពាក្យមកបានចុះទៅសភា
លោកអំពីវនីវឲ្យមានការចុះបញ្ជីអ្នកក្រីក្របន្តទៀតដោយសារឆ្នាំនេះឃុំរបស់លោកប្រឈមនឹងភាពរាំងស្ងួតហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនអាចធ្វើការងារសំណង់បានទៀតក្នុងពេលប្រឈមនឹងជំងឺ COVID-19 នេះលោកខូសូណាមេឃុំត្រៀសក្នុងស្រុកស្វាយជេកខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋជាង500គ្រួសារក្នុងឃុំរបស់លោកស្ថិតក្នុងបញ្ជីភាពក្រីក្រនេះប៉ុន្តែលោកថាក្នុងចំណោមពួកគេនោះមានអ្នកខ្លះក៏ជីវភាពមិនក្រីក្រនោះទេប៉ុន្តែបន្តទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលដែលលោកថារដ្ឋបាលឃុំនិងជំរុញពួកគេចេញនៅដើមឆ្នាំក្រោយ
ពួកឃុំមានគ្រួសារមួយចំនួនហើយបើគិតចាក់ប៉ុន្តែខែក៏ប៉ុន្តែក៏នៅទទួលបានកម្មការដូច្នេះតែខែមួយនេះយើងនឹងធ្វើការកាត់ក្រិតបន្ថែមដោយសារគិតមានទៀតធំហើយគិតដូចថាគិតមានចំណូលប្រចាំគ្រួសារហើយអានេះជាជាក់ស្ដែង
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកអែមសវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រភាគច្រើនប្រឈមនឹងបំណុលធនាគារដែលរដ្ឋគួរមានវិធានការទប់ស្កាត់កុំឲ្យពួកគេបង្ខំលក់ដីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះក៏មិនបានទទួលបានក្រីក្រនេះដោយសារការរើសអើងផ្នែកនយោបាយគឺពួកគេជាអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងនិងដោយសារមិនមានឯកសារបញ្ជាក់លំនៅឋាននិងអត្តសញ្ញាណខ្លួនគ្រប់គ្រាន់
ចឹងការផ្ដល់នឹងវាបានចំណែកតាមមួយប៉ុន្តែវាមិនអាចទាំងអស់ដោយសារតែអាភិបក្រីក្រយើងវាខ្វះមូលដ្ឋានបច្ចៈពលរដ្ឋគេទំនើថាអ្នកចឹងចល័តទៅនៅខាងណាខាងណានៅព្រំដែនជនបទអីច្រកនាំចេញនាំចូលទៅឲ្យគាត់អត់មានលក្ខណៈសម្បត្តិនៃការទទួលយកពីអាជ្ញាធរក្នុងការចុះចាយទៅវិញ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដឹងថាអត្រាភាពក្រីក្ររបស់កម្ពុជាមានជាង10%មុនពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហើយអត្រានេះ និងកើនឡើងដោយសារវិបត្តិជំងឺកូវីដយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានការរិះគន់ថាកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនេះមិនបានទៅដល់គ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-19 នោះទេពោលគឺអ្នកដែលធ្វើការក្នុងវិស័យកសិកម្មឬអ្នកផ្ដល់សេវាម៉ាស្សាជាដើមមិនត្រូវបានកំណត់ជាក្រុមអាទិភាពសម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះនោះទេរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
តុលាការហុងកុងកាត់ទោសសកម្មជនវ័យក្មេង3រូបឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទញុះញង់ឲ្យមានបាតកម្មកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019សេចក្តីសម្រេចនេះបន្ថែមការគាបសង្កត់ទៅលើចលនាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលកាន់តែកើនឡើងលោកចាប់ចិត្រានី VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ហុងកុង3រូបគឺលោក Joshua Wong អ្នកនាង Agnes Chow និងលោក Ivan Lam ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃពុធទី2ខែធ្នូកន្លងទៅនេះអ្នកទាំង3បានសារភាពទទួលទោសចំពោះបទចោទប្រកាន់ពីការប្រមូលផ្តុំខុសច្បាប់ទាក់ទងនឹងបាតកម្មគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានកើតឡើងនៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការប៉ូលីសហុងកុងក្នុងស្រុក Wan Chai កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019
The authorities wish me to stay in prison but I'm persuaded neither prison bars nor election bans nor any other arbitrary power will stop us from activism
លោក Joshua Wong អាយុ24ឆ្នាំដែលជាទូតត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល13ខែកន្លះពីបទញុះញង់និងរៀបចំការប្រមូលផ្តុំមួយដោយគ្មានការអនុញ្ញាតអ្នកនាង Agnes Chow អាយុ24ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ខែពីបទញុះញង់និងចូលរួមក្នុងបាតកម្មនោះ
ចាងចង្យីចង់ឆ័យមន្តជា cái 必要之
舉លោក Ivan Lam អាយុ26ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ខែពីបទញុះញង់ឲ្យមានបាតកម្មកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019ក្រុមបាតកោរាប់ពាន់នាក់បានឡោមព័ទ្ធទីស្នាក់ការកណ្ដាលប៉ូលីសហុងកុងហើយធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការប្រើកម្លាំងហួសហេតុរបស់ប៉ូលីសនៅពេលនោះការធ្វើបាតកម្មទូទាំងទីក្រុងផ្ទុះឡើងរយៈពេលតែ2-3សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបាននាំឲ្យមានការលុបចោលសំណើច្បាប់បាត់ស្យាប័នសំណើច្បាប់បាត់ស្យាប័ននោះអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យទៅកាន់ប្រទេសចិនដីគោកដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីបានការកាត់ទោសឲ្យសកម្មជនទាំង3នាក់នេះជាប់ពន្ធនាគារបានបង្កើនការបង្ក្រាបដែលកំពុងតែកើនឡើងស្រាប់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលជាអតីតដែនដីអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសមួយនេះហុងកុងត្រូវបានអង់គ្លេសប្រគល់ឲ្យចិនវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1997ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរប្រទេសចិនបានសន្យាថាហុងកុងដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុមួយនៅក្នុងពិភពលោក និងមានស្វ័យអត្ថភាពកម្រិតខ្ពស់រហូតដល់ឆ្នាំ2047ប៉ុន្តែកាលពីខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានអនុវត្តច្បាប់សន្តិសុខជាតិសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងដើម្បីកាត់បន្ថយបាតុកម្មដែលចាប់ផ្ដើមកើតឡើងម្ដងទៀតច្បាប់នេះបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំនេះហើយហាមឃាត់ការផ្ដាច់ខ្លួនការបង្ខូចគេឈ្មោះអំពើភេរវកម្មនិងការខុបខិតជាមួយកម្លាំងបរទេសហើយអត្តន័យលំអិតនៃច្បាប់នេះអាចយកមកបកស្រាយយ៉ាងទូលំទូលាយបានចាប់តាំងពីពេលនោះមកច្បាប់សន្តិសុខថ្មីនេះគឺជាកត្តាជំរុញសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរធំធំនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងសិភៅគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានដកចេញពីបណ្ណាល័យស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានហាមឃាត់ពាក្យស្លោកនានាដែលគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែររីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអឺរ៉ុបសម្ដៅទៅលើពួករំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយប្រើច្បាប់ Magnitsky 25ឆ្នាំក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុង Dayton ជាផែនការស្វែងរកសន្តិភាពមិនមែនសម្រាប់អនាគតនោះទេប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាចិនព្យាយាមធ្វើឧត្តមភាពសកលលោកប្រធានាធិបតី Trump បានធ្វើការលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសទៅជាងប្រធានាធិបតីមុនតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅពួករំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រឈមការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនៅក្រៅច្បាប់ថ្មីដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសហភាពអឺរ៉ុបច្បាប់ Magnitsky នឹងសម្ដៅទៅលើអ្នកដែលជាប់ទាក់ទិននៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មនានាចាប់តាំងពីការប្រឡាយពូជសាសន៍រហូតដល់ការធ្វើទារុណកម្មនិងការឃុំឃាំងដោយគ្មានការជំនុំជម្រះក្តីលោក Henry Richwell រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Long ហើយលោកជើងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
Casino នៅក្នុងក្រុង Ken កំពុងផែននៅសមុទ្រ Mediterranean ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ទំនើបនៅទីក្រុង Paris និងក្រុង Milan ជាទីដៅទាក់ទាញសម្រាប់ពួកអ្នកមានដើម្បីវិនិយោគប្រាក់របស់ខ្លួនហើយពេលឆាប់ៗនេះកម្មវិនិយោគទាំងនេះអាចលែងមានដល់ពួកមន្ត្រីពុករលួយនិងជនមានអំណាចមួយក្តាប់តូចដែលរងការចាប់ប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសហភាពអឺរ៉ុបបានចុះហត្ថលេខាផ្លូវការលើច្បាប់ Magnitsky នៅទិវាសិទ្ធិមនុស្សថ្ងៃទី10ខែធ្នូច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនិងផ្អឹបទ្រព្យសម្បត្តិអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សហេរ៉ាញិក Bill Broder ដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការច្បាប់សត្វដៀងគ្នានេះនៅប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកថាការធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយលោក Bill Broder ថា
Countries that dictators and kleptocrats like to visit likeThey go to the south of France, they go to Sardinia, they go to Spain.
បណ្ដាប្រទេសដែលពួកជនផ្ដាច់ការនិងជនមានអំណាចមួយក្តាប់តូចចូលចិត្តទៅលេងមានដូចជាតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសបារាំងនិងទីក្រុងសាឌីនីប្រទេសអេស្ប៉ាញជាដើមគឺមានអ្វីនៅទីនោះដែលពួកគេចង់បានហើយបើមានច្បាប់ទាំងនោះខ្ញុំគិតថាច្បាប់នោះអាចជះផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលើអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោក
សហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងកាណាដាមានច្បាប់ Magnitsky រួចហើយពួកគេបានដាក់ឈ្មោះច្បាប់នេះដោយយកឈ្មោះលោក Sergey Magnitsky ជាមេធាវីរបស់លោក Bill Broder ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងគុកប្រទេសរុស្ស៊ីឆ្នាំ2009បន្ទាប់ពីបានលាតត្រដាងប្រាក់បន្លំពន្ធ$230,000,000ដោយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតែច្បាប់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងមិនមានឈ្មោះលោក Magnitsky ទេព្រោះតែរដ្ឋាភិបាលហូឡង់ឲ្យហេតុផលថាមិនមានប្រទេសណាមួយគិតថាជាទីដៅទេលោក Alexei Navalny មេដឹកនាំបកប្រឆាំងដ៏ធំរបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានគេដាក់ថ្នាំបំពន់នៅដើមឆ្នាំនេះតែនៅរស់រានមានជីវិតបានថ្លែងទៅកាន់សមាជិកសភាអឺរ៉ុបតាមវីដេអូលោកថ្លែងថា
The main question we should ask ourselves
សំណួរដ៏សំខាន់ដែលយើងគួរសួរខ្លួនយើងគឺថាតើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សទាំងនោះត្រូវថ្នាំបំពន់ត្រូវគេសម្លាប់ចម្លើយសាមញ្ញបំផុតគឺលុយដូច្នេះសារភាពអឺរ៉ុបត្រូវតែដៅគោដៅលើប្រាក់និងជន់ក្តោបក្តាប់អំណាចមួយក្រុមរបស់រុស្ស៊ីមិនមែនគ្រាន់តែជន់ក្តោបក្តាប់អំណាចពីមុនទេគឺត្រូវផ្តោតលើជន់ក្តោបក្តាប់អំណាចថ្មីថ្មីដូចជាអ្នកនៅជំនាញលោកពូទីនជាដើមពួកគេត្រូវតែជាទីដៅប្រកាសនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះ
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានបដិសេធពីការជាប់ទាក់ទិននឹងការបំពុលធ្វើឲ្យខូចសរសៃប្រសាទលើលោក Navalny លោក Broder ថាក្រៅពីអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់លោក Sergey Magnitsky មានមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលជាទីដៅសម្រាប់ច្បាប់ Magnitsky ថ្មីរបស់អឺរ៉ុបលោកថា
The killers of Jamal Khashoggi the Saudi
គិតក៏សម្លាប់អ្នកកាសែត Washington Post លោក Jamal Khashoggi មានជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត19នាក់បូករួមទាំងព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទមហាម៉េតប៊ីនសាល់មែនផងដែរគឺត្រូវតែដាក់ក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មនេះមន្ត្រីចិនដែលជាប់ទាក់ទិននឹងអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍លើជាតិសាសន៍វីហ្គើមន្ត្រីចិនដែលជាប់ទាក់ទិននឹងការបង្ក្រាបនៅទីក្រុងហុងកុងរបបដឹកនាំរបស់លោកលូកាសិនកូនៃប្រទេសបេឡារុសមន្ត្រីមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍លើជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាជាដើមយ៉ាងនេះគឺគ្រាន់តែជាការលើកឡើងនៅឈ្មោះបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះ
ពួកនេះរីគុណថាវានៅអាចមានរដ្ឋជាសមាជិកខ្លះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបោះឆ្នោតវេតូប្រឆាំងវិធានការនានាដែលបានស្នើឡើងនៅក្រោមច្បាប់ថ្មីនេះហើយបណ្ដាប្រទេសមានចំណងទាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡើងដូចជាប្រទេសហុងគ្រីនិងកូស៊ីបអាចរាំងខ្ទប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុង Dayton នៅក្នុងឆ្នាំ1995បានបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមហែកហួរនៅក្នុងប្រទេសបូស្នីនិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋប្រមាណ7លាននាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបង្ខំចាកចេញពីលំនៅឋានរបស់ខ្លួនលោក Dino Chahik នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នៅពេលដែលមេដឹកនាំប្រទេសបូស្នីនិងហេសេកូវីណាប្រទេសសេប៊ីនិងប្រទេសក្រូអាស៊ីបានជួបប្រជុំគ្នាក្នុងទីក្រុងដេតុនរដ្ឋអូហាយ៉ូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1995នោះសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសបូស្នីកំពុងឆាប់ឆេះអស់រយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងទៅហើយសង្គ្រាមនេះបានបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងដ៏ខ្លាំងខាងចិត្តសាស្ត្រហើយបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋប្រមាណ7លាននាក់ត្រូវចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួននិងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ប្រមាណ100,000នាក់ប៉ុន្មានខែមុននៃការជួបជុំគ្នានោះកងកម្លាំងរបស់សេប៊ីបានសម្រាប់ជនជាតិបូស្នីកាន់សាសនាមូស្លីមប្រមាណ 8,000 នាក់ដែលរួមមានបរិសុទ្ធនិងកុមារផងដែរក្នុងតំបន់សប្រេនិកានេះជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលក្រោយមកត្រូវបានតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងឡាអេសម្រាប់អតីតយូហ្គោស្លាវីសម្រាប់ថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ក្រោយការប៉ុនប៉ងរបស់អន្តរជាតិបានបរាជ័យជាច្រើនដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នានោះមន្ត្រីការទូតរបស់អាមេរិកគឺលោក Richard Holbrooke បានសម្របសម្រួលឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុង Dayton មួយឡើងអង្គការអូតង់ជាអ្នកធានានៅដំណើរការសន្តិភាពនោះបានដាក់ពង្រាយនៅកម្លាំងថែរក្សាសន្តិភាពចំនួន 60,000 នាក់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបញ្ជាក់នៅឯករាជ្យភាពការបង្កើតរដ្ឋមួយដែលមានប្រធានាធិបតីរដ្ឋាភិបាលនិងសភាជាតិរបស់ប្រទេសបូស្នីទោះជាយ៉ាងនេះក្តីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចែកប្រទេសជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងរដ្ឋចំនួន2មួយគឺសហព័ន្ធបូស្នីក្រូអាតនៃប្រទេសក្រូអាស៊ីនិងបូស្នីនិងហេសីកូវីណានិងស្ថាប័នមួយទៀតដែលគ្រប់គ្រងលើពលរដ្ឋសេប៊ីភាគច្រើននោះគឺ Republika Stepka ស្ថាប័នទាំងពីរមានស្ថានភាពទូលំទូលាយនិងមានរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយស្មុគស្មាញខ្លាំងលោក James Pardue ជាសមាជិកក្រុមអ្នកចរចារបស់អាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោក Holbrooke បានគូបញ្ជាក់ថាការប្រជុំមុខដ៏ធំបំផុតនៅចំពោះមុខនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុង Dayton នោះគឺរចនាសម្ព័ន្ធដ៏ស្មុគស្មាញនៃការចរចាដែលរួមមានការធ្វើដំណើរជាច្រើនលើកទៅកាន់រដ្ឋធានីជាច្រើននៅទ្វីបអឺរ៉ុបការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការអន្តរជាតិដូចជាអង្គការអូតង់និងអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមហើយនឹងការប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំដែលមានចំហតឹងតែងខ្លាំងនោះផងដែរលោកផាឌូបានលើកឡើងនៅក្នុងសម្ដីដើមថា
យើងត្រូវធ្វើការជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីសាប៊ីគឺលោក Slobodan Milosevic ក្នុងទីក្រុង Belgrade ដែលមានលក្ខណៈតឹងតែងនិងមានការលំបាកគាត់ជាមនុស្សដែលមានល្បិចកលខ្ពស់ហើយគាត់បង្កើតនៅរឿងប្រឌិតឡើងដែលបង្ហាញថាគាត់មិនបានពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសបូស្នីនោះទេនោះគឺជាការមិនពិតនោះទេប៉ុន្តែមានដឹកនាំម្នាក់ៗដូចជាអតីតប្រធានាធិបតីបូស្នីលោកអាលីចាអ៊ីសេបេកូវិចជាមួយនឹងអតីតប្រធានាធិបតីគឺលោកហ្វ្រង់ជូថាត់ម៉ាន់មកពីសហគមន៍មូស្លីមបូស្នីក្នុងប្រទេសក្រូអាស៊ីនិងអ្នកដទៃផ្សេងផ្សេងទៀតសុទ្ធតែមានផលប្រយោជន៍និងរបៀបវារៈរៀងរៀងខ្លួនរបស់គេលោក Holbrooke ត្រូវធ្វើការតាមមតិបាយរបស់លោកឲ្យរំលងផុតពីរឿងទាំងនោះ
ដំណើរការចរចាបានធិតដល់ចំណុចចុងក្រោយមួយនៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាស Wright Patterson ក្នុងទីក្រុង Dayton ដែលនៅទីនោះមានដឹកនាំនៃអតីតសាធារណរដ្ឋយូហ្គោស្លាវដែលមានលោក Izet Biković លោក Tuchman និងលោក Milosevic បានឯកភាពគ្នាក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដំបូងកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាក្នុងទីក្រុង Dayton ហើយនៅទីបំផុតត្រូវបានប្រកាសចាក់បានក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូ ក្រុមអ្នករិះគន់លើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងដេតុនបានបង្កើតនៅប្រទេសមួយដែលមានភាពស្មុគស្មាញនិងមានរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនថ្នាក់ដោយផ្តោតខ្លាំងទៅលើការការពារក្រុមជាតិសាសន៍ផ្សេងផ្សេងជាជាងការលើកកម្ពស់ដល់សិទ្ធិបុគ្គលអង្គការជនសង្គ្រាមជាច្រើនមិនត្រូវបានទទួលទណ្ឌកម្មខណៈពេលដែលអ្នកជាតិនិយមគណៈបកនយោបាយដដែលមួយចំនួនបន្តការអំណាចភាពច្រើនសឹងតែចាប់តាំងពីឆ្នាំ1995មកលោក Robert Gilbert គឺជាតំណាងពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកសម្រាប់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុង Dayton ចាប់ពីឆ្នាំ1597ដល់ឆ្នាំ1599មុនពេលចូលកាន់តួនាទីនេះលោកបានឆ្លត់ធ្វើការជាមួយតំបន់អតីតយូហ្គោស្លាវដែលក្នុងនោះរួមមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការចាប់ខ្លួនអក្រិតជនសង្គ្រាមផងដែរលោកបានថ្លែងថាការប្រឆាំងតវ៉ាដែលយើងបានឃើញចេញពីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនក្នុងតំបន់ដែលជាពិសេសចេញពីប្រទេសស៊ីប៊ីនោះមានការផ្លាយខ្លាំងលោក Gilbert និយាយថាលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប៊ូស្នីជាលើកដំបូងចំនួន2សប្តាហ៍ក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុង Dayton តាមការស្នើសុំរបស់លោក Holbrooke លោកបន្ថែមថាវាជាការងាយស្រួលក្នុងការរិះគន់ការសម្របសម្រួលនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសម្រាប់បាននៅគោលបំណងដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនដែលនោះគឺការបញ្ឈប់ការសម្លាប់មនុស្សលោក Gilbert បានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថា
កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុង Dayton មានបញ្ហាជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា25ឆ្នាំក្រោយមកនេះជាសមិទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់មួយដែលសម្រាប់បានដោយលោក Richard Holbrooke និងអ្នកទាំងអស់ដែលធ្វើការជាមួយគាត
់លោកបានបន្ថែមទៀតថា
ភាពបរាជ័យបានកើតឡើងក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលបញ្ហាផ្សេងផ្សេងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ក៏មានការខ្វះសុឆន្ទៈរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការអង្គុយចរចានិងបង្កើតកលៈទេសៈជាថ្មីតាមរយៈសុឆន្ទៈនយោបាយដែលចាំបាច់ដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនូវកិច្ចព្រមព្រៀងការសាររើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងការបង្កើតបរិយាកាសឲ្យប្រទេសបូស្នីហ្សេហ្គោវីណាទៅជាប្រទេសខុសប្លែកពីមុនដែលនឹងអាចក្លាយជារដ្ឋជោគជ័យមួយ
លោកផាតឌូបានលើកឡើងថាអតិភិបគឺការបញ្ចប់ការសម្លាប់គ្នាប៉ុន្តែបញ្ហាគឺរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយដែលត្រូវបង្កើតឡើងដោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងដេតុននោះលោកផាឌូបន្តថា
តើយើងបានបង្កើតកំហុសឆ្គងមែនទេជាការពិតយើងពិតជាបានបង្កើតកំហុសឆ្គងមែនពុំមានការចរចាណាដែលល្អឥតខ្ចោះនោះទេ
លោកបានបន្ថែមទៀតថា
ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបាននោះគឺថាកំហុសឆ្គងដ៏ធំបំផុតមួយគឺការផ្ដល់អំណាចច្រើនពេកដល់ស្ថាប័នគ្រប់គ្រងរដ្ឋដូចជា Republica Srpska និងសហព័ន្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសបូស្នីដោយដែលគេធ្លាប់មានពីមុនមកខ្ញុំមិនគិតថាយើងអាចសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដោយគ្មានស្ថាប័នទាំងពីរនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាគិតថាយើងអាចធ្វើការងារបានល្អប្រសើរជាងនេះដោយការបន្ថយអំណាចដែលបង្អាក់ដំណើរការរដ្ឋរបស់ស្ថាប័នទាំងពីរនោះ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទូនាទីដ៏សំខាន់មួយក្នុងការបង្កើតសន្តិភាពប៉ុន្តែគោលបំណងនយោបាយរបស់ប្រទេសបូស្នីគឺការធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅអ្នកនយោបាយក្នុងប្រទេសបូស្នីបានបរាជ័យក្នុងការព្យាយាមកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញការធ្វើកំណែទម្រង់ចាំបាច់នានានិងការបំពេញលក្ខខណ្ឌចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបខ្លួនឯងក៏បានពន្យឺតពេលក្នុងការដំណើរការនៃការយល់ព្រមទទួលយកប្រទេសបូស្នីចូលជាសមាជិករបស់ខ្លួនផងដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកសម្រាប់តំបន់អឺរ៉ុបនិងតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបលោក Matthew Palmer ដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវតំបន់បាល់កង់ខាងលិចបានគូបញ្ជាក់ថាសុបិនរបស់ប្រទេសបូស្នីចង់ក្លាយជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺគ្មានជម្រើសផ្សេងទេលោក Matthew Palmer បានតាមក្នុងសម្ដីដើមថា
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុង Dayton បានទទួលជោគជ័យក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលបំណងដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនដែលនោះគឺការបញ្ចប់នូវសង្គ្រាមមួយការបញ្ចប់នៅអំពើហិង្សានិងការបញ្ចប់នៅការឈឺចាប់ទាំងឡាយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបង្កើតនូវមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយដែលជួយឲ្យពលរដ្ឋនៃប្រទេសបូស្នីហ្សេហ្គោវីណាអាចបង្កើតនូវអនាគតមួយដែលមានស្ថិរភាពច្រើនជាងមុនជាការច្បាស់ហើយវានៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើចក្ខុវិស័យនៃការធ្វើសមាហរណកម្មប្រទេសបូស្នីហ្សេហ្គោវីណានៅក្នុងគ្រួសារប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះមិនទាន់សម្រេចបាននៅឡើយទេ
ក្នុងខូបអនុសាវរីយ៍លើកទី10នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុង Dayton នោះលោក Holbrooke បានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក George W. Bush នៅពេលនោះបង្កើនសកម្មភាពចូលរួមក្នុងប្រទេសបូស្នីឲ្យបានច្រើនជាងមុនដោយលោកលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលរបស់ប្រទេសបូស្នីមានភាពទ្រង់ខ្សោយហើយអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសនោះកំពុងរីករាលដាលខ្លាំងលោកបានបន្ថែមថាបើគ្មានការចូលសមាជិកភាពជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបទេនោះប្រទេសតំបន់បាល់កង់ទាំងនោះនឹងមានភាពរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងលោក Gilbert លើកឡើងថាទោះបីជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអំពើពុករលួយការិយាល័យធិបតេយ្យស្មុគស្មាញនិងបរិយាកាសវិនិយោគដែលគ្មានលក្ខណៈអំណោយផលនោះនៅតែជាបញ្ហាចម្បងនៅឡើយនៅក្នុងប្រទេសបូស្នីលោក Gilbert បន្ថែមទៀតថា
ខ្ញុំបានព្យាយាមជំរុញឲ្យមានក្រុមហ៊ុនទៅវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសបូស្នីហ្សេហ្គោវីណាប៉ុន្តែពួកគេមានការចាប់អារម្មណ៍តិចតួចណាស់
លោកផាឌូក៏បាននិយាយផងដែរថាការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសប៊ូស្នីក្រោយឆ្នាំ1995មិនបានប្រព្រឹត្តទៅសមតាមបំណងនោះទេដោយលោកយកហេតុផលពីភាពអវិជ្ជមានឥទ្ធិពលរាំងស្ទះពីប្រទេសក្បែរខាងជាពិសេសការចូលពាក់ព័ន្ធពីប្រទេសសេប៊ីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងភាពបរាជ័យរបស់មេដឹកនាំមូលដ្ឋានក្នុងការបង្កើតនូវសង្គមរីកចម្រើននិងប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលអាចផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិលោក John Radcliffe បានបញ្ចេញការព្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងព្យាយាមធ្វើឧត្តមភាពសកលប៉ុន្តែឥឡូវនេះនិយាយថាប្រទេសចិនបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ដំណាក់កាលនៃការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដោយចំហជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joseph Din អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានអំពីសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កំពូលរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Donald Trumpកំពុងប្រមានអំពីប្រទេសចិនដោយព័ន្ធនារដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងប៉េកាំងថាជាការគម្រាមកំហែងធំបំផុតចំពោះសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកការប្រមានពីនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិគឺលោក John Radcliffe នេះមិនមែនជាការប្រមានលើកទី1ដោយមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កំពូលកំពូលឬមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបានប្រមានថាការពង្រីកកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្លាំងយោធារបស់ចិនបង្កគ្រោះថ្នាក់កាន់តែច្រើនឡើងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែការអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការនេះអាចជារឿងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលោក Radcliffe បានសរសេរជាអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយដែលត្រូវបានចុះផ្សាយក្នុងកាសែត Wall Street Journal កាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងត្រៀមសម្រាប់ដំណាក់កាលនៃការប្រជុំមុខគ្នាដោយចំហជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក៏គួរតែត្រៀមខ្លួនដែរលោក Radcliffe ដែលបានស្បាត់ចូលកាត់តំណែងការវិខែឧសភាបន្ទាប់ពីទទួលបានការយល់ព្រមដោយសំណែងភាគច្រើនដ៏តានតឹងពីប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបាននិយាយជាញឹកញយថាប្រទេសចិនគឺជាអន្តរភាពមួយក្នុងចំណោមអន្តរភាពស៊ើបការសម្ងាត់កំពូលរបស់លោកប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយកដ្ឋានការវិខែវិជ្ជាការលោកបានប៉ះទង្គិចម្ដងហើយម្ដងទៀតជាមួយសមាជិកសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលអ្នកខ្លះបានរិះគន់ថាលោកលើកស្ទួយការនិយាយមិនពិតដោយទទូចថាប្រទេសចិនគឺជាការគម្រាមកំហែងធំជាងប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Radcliffe បាននិយាយការពីប្រវត្តិការងាររបស់លោកប្រាប់កម្មវិធីទូរទស្សន៍ Fox Business News កាលពីខែសីហាថាខ្ញុំមិនមែនចង់និយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីជាការគម្រាមកំហែងតិចតួចនោះទេប៉ុន្តែការគម្រាមកំហែងដែលយើងប្រឈមមុខពីប្រទេសចិនគឺធំធេងជាងឆ្ងាយណាស់អ្នកដែលឃើញឯកសារសម្ងាត់សុទ្ធតែដឹងអំពីរឿងនេះរហូតមកដល់ពេលនេះការព្រមានជាច្រើនពីមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់គឺផ្ដោតលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិនក្នុងការដណ្ដើមយកឈ្នះសហរដ្ឋអាមេរិកខាងសេដ្ឋកិច្ចការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI បានដឹងថាចំនួនករណីចារកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសចិនបានកើនឡើងប្រមាណ 1,300% ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះគិតត្រឹមខែកក្កដាការិយាល័យនេះបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតជាង 1,000 ករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសចិនព្យាយាមលួចឬបានលួចបច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីមានការប្រុងប្រយ័ត្នកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះយោធារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោយហៅប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាការគម្រាមកំហែងមួយក្នុងចំណោមការគម្រាមកំហែងធំពីរចំពោះសន្តិភាពអន្តរជាតិក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិចុងក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកន្លែងដែលកាលពីមុនមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់មើលឃើញថាប្រទេសចិនគឺជាការគម្រាមកំហែងតិចជាងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះឥឡូវនេះពួកគេនិយាយថាវាលែងដូច្នោះទៀតហើយលោក Adam Snake Cadet Wilbach មេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅ Pacific បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានផ្នែកការពារជាតិកាលពីខែមុនថាខ្ញុំពិតជាមើលឃើញថាកងទ័ពអាកាសរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនគឺជាមេដឹកនាំក្នុងនាមជាសត្រូវលោកថ្លែងដូច្នេះដោយចង្អុលបង្ហាញការជំរុញដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោក Wilbach បាននិយាយថាមិនមែនថារុស្ស៊ីងាយចាញ់ទេពីព្រោះពួកគេមានសមត្ថភាពទ័ពអាកាសគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ខ្ញុំគ្រាន់តែជឿថាចិនបានយកឈ្នះពួករុស្ស៊ីឥឡូវនេះមិនដល់2ខែមុនពេលប្រធាននាយកបដិជប់ឆ្នោតគឺលោកជូបៃដិនបញ្ចូលនាយកផ្នែកសិទ្ធិការសម្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកចូលធ្វើការនោះលោក Radcliffe សង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាការព្រមានរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំអំពីការគម្រាមកំហែងពីប្រទេសចិននឹងមិនត្រូវបានគេមើលរំលងនោះទេលោក Radcliffe សរសេរថាផ្នែកសិទ្ធិការសម្ងាត់ដឹងច្បាស់ណាស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានបំណងគ្របដណ្ដប់លើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកទាំងមូលខាងសេដ្ឋកិច្ចយោធានិងបច្ចេកវិទ្យាលោកបន្ថែមថាការស្វែងរកអំណាចរបស់ពួកគេមិនមានព្រំដែនសិលធម៌ឬក្រមសិលធម៌ទេប្រទេសចិនថែមទាំងបានយកសមាជិកនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនដោយសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យទាហានចិនមានសមត្ថភាពខ្លាំងពូកែលើសមនុស្សធម្មតាដោយកាយឆ្នៃហ្សែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ការលើកឡើងទោសការពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020របស់លោកប្រធាននាយកបដី Donald Trump ឲ្យលោក Michael Flynn អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកគឺជាលើកទី45ដែលលោកប្រធាននាយកបដីបានប្រើអំណាចរបស់លោកដើម្បីអត់អោនទោសក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់និយាយថាលោកប្រធាននាយកបដី Trump បានលើកឡើងឬបន្ធូរបន្ថយទោសមនុស្សតិចជាងប្រធាននាយកបដីកាន់តំណែងមុនៗរបស់លោកអ្នកស្រី Asha Sarai រៀបការអំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ថ្មីបើការលើកលែងទោសជាច្រើនរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump មានភាពចម្រូងចម្រាសរួមទាំងការលើកលែងទោសឲ្យសហការីរបស់លោកគឺលោក Michael Flynn កាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងក៏លោក Trump បានធ្វើការលើកលែងទោសតិចជាងប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងមុនៗលោកនេះតាមក្រុមស្រាវជ្រាវមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភូដែលបានប្រើទិន្នន័យមកពីក្រសួងយុតិធម៌បានបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចេញការលើកលែងទោសចំនួន29រួមមានលោកភ្លីនកាលពីថ្ងៃពុធទី25ខែវិច្ឆិកាផងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសចំនួន16អ្នកទៀតចាប់តាំងពីការចូលកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ2017មកផ្ទុយទៅវិញលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងមុនលោកបានចេញការលើកលែងទោសចំនួន212នាក់និងបន្ធូរបន្ថយទោសចំនួន1715នាក់ក្នុងអន្លង់នៃការកាន់តំណែង8ឆ្នាំរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតី George H.W. Bush បានចេញការលើកលែងទោសចំនួន74នាក់ក៏ប៉ុន្តែបន្ធូរបន្ថយទោសតែចំនួន3នាក់ក្នុងអន្លង់នៃការកាន់តំណែងរយៈពេល4ឆ្នាំរបស់លោកបុគ្គលនានាអាចស្នើទៅប្រធានាធិបតីដើម្បីសុំការអត់អោនទោសក្នុងរបៀបពីរយ៉ាងគឺបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសជាទូទៅការបន្ធូរបន្ថយទោសមានន័យថា
ការបន្ថយទោសមួយផ្នែកឬទាំងស្រុងនៃទោសរបស់ទណ្ឌិតការលើកលែងទោសមានន័យថាធ្វើឲ្យទណ្ឌិតរួចផុតពីទោសទណ្ឌនានាដែលនៅសេសសល់ឬរួចផុតទោសចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មនេះនៅពេលអនាគតកាលពីថ្ងៃពុធទី25ខែវិច្ឆិកាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានលើកលែងទោសឲ្យលោក Michael Flynn ដែលបានសារភាពទទួលកំហុសក្នុងឆ្នាំ2017ចំពោះការភូតកុហកភ្នាក់ងាររបស់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI អំពីការសន្ទនាជាបន្តបន្ទាប់ដែលលោកមានជាមួយលោក Sergey Kislyak ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington នៅពេលនោះអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់រដ្ឋបាលលោក Obama ក្នុងអន្លង់នៃអន្តរការរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំនៅខែធ្នូឆ្នាំ2016លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធទី25ខែវិច្ឆិកាគឺមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យរំលឹកគុណ Thanksgiving ថាសូមអបអរចំពោះឧត្តមសេនីយ៍ Flynn និងក្រុមគ្រួសារដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកខ្ញុំដឹងថាលោកឥឡូវនេះនឹងអាចប្រពៃពិធីបុណ្យ Thanksgiving យ៉ាងល្អអស្ចារ្យពិតប្រាកដចំណាត់ការនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលចៅក្រមសហព័ន្ធមួយរូបកំពុងថឹងថ្លែងអំពីការសម្រេចភ្លាមៗដោយក្រសួងយុតិធម៌នៅដើមឆ្នាំដើម្បីទម្លាក់ចោលរឿងក្តីរបស់លោកភ្លីនពួកអ្នកស្រាវជ្រាវក៏សង្កល់ថាខណៈដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចេញការលើកលែងទោសនិងការបន្ធូរបន្ថយទោសតិចជាងប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងមុនៗរបស់លោកក៏ចំនួនបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសទំនងផ្លាស់ប្តូរក្នុងរយៈពេល2ខែចុងក្រោយរបស់លោកជាប្រធានាធិបតីលោក John Gramlich ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលភូបានប្រាប់ VOA តាម email ថាខ្ញុំមិនអាចនិយាយស្មានចំពោះមូលហេតុថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចេញការលើកលែងទោសឬបន្ធូរបន្ថយទោសតិចមកទល់ពេលនេះឬអ្វីអាចកើតមានឡើងនៅពេលអនាគតនោះទេលោកបានបន្ថែមទៀតថាក៏ប៉ុន្តែវាជាការធម្មតាសម្រាប់ប្រធានាធិបតីលើកលែងទោសនៅពេលក្រោយមកក្នុងអាណត្តិនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកនោះដូច្នេះវានឹងមិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលឃើញចំនួននៃការលើកលែងទោសឬបន្ធូរបន្ថយទោសរបស់លោកត្រាំកើនឡើងក្នុងរយៈពេល 3-4 សប្តាហ៍ទៀតនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានអត់អោនទោសចំនួន 0.5% នៃចំនួនសំណើសុំអត់អោនទោសទាំងអស់ដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកទទួលបានក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញច្បាប់ខ្លះរំពឹងថាលោកអាចទំនងលើកលែងទោសកាន់តែច្រើនឡើងនៅមុនខែមករាជាពិសេសចំពោះអតីតសហការីរបស់លោកដែលត្រូវបានជាប់ទោសលើបទចោទប្រកាន់ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការចោទប្រកាន់លោកភ្លីនកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍ថាពួកមេធាវីដែលតំណាងឲ្យទីប្រឹក្សាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំរួមមានលោក Rex Gates និងលោក George Papadopoulos អាចស្នើឲ្យលើកលែងអត់អោនទោសពីលោកប្រធានាធិបតីនៅពេលដែលលោកជិតផុតអាណត្តិរបស់លោកលោក Gates និងលោក Papadopoulos ក៏ត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មមួយចំនួនក្នុងអំឡុងនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller អំពីចំណងទាក់ទងរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីការលើកលែងទោសលើកដំបូងដោយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2017ឲ្យលោក George Apao មន្ត្រីប៉ូលីសរដ្ឋ Arizona ដែលបានរងការចោទប្រកាន់អំពីការប្រកាន់ពូជសាសន៍ខុសច្បាប់ការលើកលែងទោសនោះបានទទួលការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងពីអង្គការនិងសកម្មជនរួមមានអង្គការសហភាពសេរីភាពពលរដ្ឋអាមេរិកឬ American Civil Liberties Union ដែលបានហៅចំណាត់ការនេះថាជាការផ្ដល់ការយល់ព្រមរបស់ប្រធានាធិបតីដល់ការប្រកាន់ពូជសាសន៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូស៊ីន VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.